Değerli dinleyenler, COVID-19 pandemiyası dünyanın başa başında insanların gündelik hayat tərzini ve davranışlarını ciddi mənada değiştirdi. Bu değişikliklerin bir kısmını pandemiya bittikten sonra da görəcəyik mi? Post-koronavirus dönemiyle bağlı gedən söhbətlerin ne kadar ciddidir? Sosyolog Ural Hatəmi ile daha etraflı danışacak. Ural Bey, önce sizin ümumi fikrinizi öyrənmək yaxşı olardı. Siyaset ve iqtisadiyyatda mümkün değişikliklerle bağlı belki daha konkret bir təsəvvür var. Ama sosyoloji değişikliklerin ne həcmidə olduğunu ve bunun ne həcmidə devam edeceğini düşünürsünüz?
Covid-19 veya bu korona hastalığını bir toplumsal, sosyal bir gerçeklik kimi ele alıp ve bunun ne şekilde değişikliklere sebep olacağını yavaş yavaş sosyologlar, ondan sonra başka bu sosyal bilimciler desek, bunları araştırmaya, yazmaya başladılar artık. Bu post korona dediğimiz dönemde, dediğiniz gibi ekonomide, iktisatta iktisatçılar danışır, siyasette, globallaşmada, ondan sonra birçok bu havuzelerde, alanlarda danışılır ve bunun sosyolojik, deyək ki, boğduları, boyutları da danışılır tabii ki. Sosyolojik boğut dediğimiz zaman bunu başında ben deyim ki, sosyolojik boğut dediğimiz insanların mikro ve makro seviyede ilişkileri, davranışları, kültürleri, hayat tarzları, əlaqələri, bütün bunları, yani normal bu gündelik hayatımızda birbirimizle temaslarımız, hayat tarzımız, bütün bunları sosyoloji dediğimiz zaman bunları biz gösteririk. Tabii ki bir değişiklik gözlenir ve bu değişiklik indiden başlayıbdır. İndiden de değil, öyle koronanın dünyada ciddileştiği günden itibaren bu değişikliği biz görürük. Ancak bunu demek lazımdır ki, bu değişikliğin ne seviyede olacağı esas meseledir. Yani mənə görə medyada, xüsusilə sosyal medyada bəzən görürük ki, çox böyüdülür məsələ. Məsələ olduğundan daha çox şişirilir və biraz gerçəklikdən çıxır. Bunu biz elmi baxdığımız zaman heç bir zaman bugündən sabaha belə biz bunu deyə bilmərik ki, kəsinliklə, qətən belə olacaq deyə bilmərik. Ancaq bəzi varsayım, bəzi hipotezlerimiz ola bilər, fərziyələrimiz ola bilər və təxminlərimiz ola bilər ki, bu şəkildə olarsa, bu şəkildə devam eləyər. Buna bəzi sosyologlar geçmişdəki, özellikle yaxın dönemdeki 20. yüzili deyək, bu dönemdə bənzər ittifakların nəticəsində necə sosial dəyişikliklər olubdu, necə iqtisadi və politik dəyişikliklər olubdu, buradan yola çıxaraq bugünkü vəziyyəti təhlil eləməyə də çalışırlar. Ancaq bunu da yenə demək lazımdır ki, geçmişdəki bənzər ittifaklardan çox böyük fərqləri var bugünkü korona məsələsinin. Ona görə ortaya çıxacaq veya ortaya çıxmış olan dəyişikliklər də yenə geçmişə görə çox fərqlidir. Bugünkü şərtlər, bugünkü imkanlar, sosial media, bugünkü insani insan anlayışı, toplum anlayışı, bugünkü kültür tamamen farklı olduğu için tabii ki neticesinde ortaya çıkan değişiklikler de gene farklı olacaktı. Bunu indi de görürük, gelecekte de post-korona dediğimiz bu dönemde de görecek.
Yani post-korona virus en azından terminini istifade edebilirik deyirsiniz. Bu termini istifade edebileceğimiz kadar ciddi ve büyük değişikliklerden bahsetmek mümkün mü?
Artık istesek de istemesek de bu kavram, bu mefhum, bu işlenmeye başlayıp da, yani bütün dünyanı global bir vaqiyyət, bir gerçeği olarak ortaya çıktığı zaman ve devletleri, milletleri, insanları, aileleri bu kadar korkudan dehşete düşüren, ondan sonra bu kadar təsir altında koyan bir ittifak, tabii tarihi bir vaqeyə dönüşür. Yani post-korona dediğimiz zaman bir tarixi bir məktəb deməkdir. Bir dönüşüm, dönüm nöqtəsi deməkdir. Ancaq bu dönüm indi hangi tərəfə bir dönüm olacaqdır veya heç dönüm olmayacaq, ancaq bir tarixdə bir vaqeyə kimi ki, hani çox böyük təsirləri oldu, bu təbii ki qalacaqdır və istifadə olunacaqdır. Bu gündən də zaten istifadə olunur və hər kəs hem ekonomide hem siyasette hem sosyolojide bütün şeylerde istifade olunur bu kavram.
Ural Bey, bir de bu bazı yani sosyoloji adetlerin ya ferdi davranışların ve dolayısıyla ile toplumun davranışının adetlerinin değişmesi için o olayın uzun müddet devam etmesi lazım. Uzun bir zaman bazası içinde baş vermesi lazımdır. Elə indiden biz 6 aydan bəhs edə bilərik. Bu zaman yeterli mi? O bazı değişikliklerin kalıcı hale gelmesi için.
Bu meseleye böyle bakmak lazımdı ki, evvelde bunu bu sosyal değişimin, bunu demek lazımdı ki, toplumun farklı kurumlarında, indi ailesinde olsun, siyasetinde olsun, bilmirəm, bunun iktisadında olsun, farklı kurumlarında farklı seviyede təsir koyar, farklı seviyede değişiklik gösterir. Toplumun strukturunda, sahtarında, toplumun kültüründe, insanların ferdi davranışlarında, ondan sonra yani bunların her birinde farklı bir değişim gözlenir. Yani hamısında bir seviyede değişimden danışabilmərik. Ona göre bu dediğiniz süre, bu zaman ki hani indi mesela 6 ay ben rəqəm olarak, sayı olarak demesi mənə göre mümkün değil. Ancak məsələn dediğiniz kimi 6 ay, 5 ay, 1 il her toplumsal qurumda, her toplumun her hovzasında, alanında farklılık gösterir. Biz bunu bilirik ki, geleneklerde, ənənələrde, kültürde, inancda, bu tür şeylerde değişim olar, ancak çetinlikle olar. Daha uzun bir zaman ister, daha derin hadiseleri ister. Ancak bazı alanlar var. Sağlığına ilgili, sağlamlığına ilgili anlayış. Ondan sonra içtimai davranışlarımızın bazısında, yeme içme alışkanlıklarımızda, adetlerimizde. Yani bunu demeye çalışıram. Bu süre bazı alanlarda daha az olacak, değişikliği göreceğiz ve bugün görürük, hatta belə deyim, yani bir ayın içinde o değişikliği görürük. Bazı hovzalarda bunu görmemiz zaman aparacaktır. Bazı hovzalarda, alanlarda hiçbir şekilde değişiklik görmeyecek. Bir de bir mesele daha var. Bütün dünya için tek bir tez öne sürebilmeliyiz. Çünkü her toplumun strukturu, her toplumun insanı, inancı, kültürü farklıdır. Yani global bir virüstan bütün dünyayı, bütün dünyada yoluxmuş halları gördüğümüz bu virüsün farklı toplumlara gittiği zaman farklı davranışları ortaya çıkarır. Yani New York'tan, Türkiye'de, İstanbul'da, Bakı'da ve Tebriz'deki bu hem süreçler, hem təsir seviyeleri, hem hangi sahelerde, hangi alanlarda təsirin olub olmayacağı bir-birindən fərqlidir. Və bunu da yenə demək lazımdır ki, eyni toplumun içində yaş gruplarına görə, cinsiyyətə görə, eğitim səviyyəsinə görə, təhsil səviyyəsinə görə, yəni bu tür, bütün bu özellikleri, bu kateqoriləri nəzərə alaraq sürecini, dəyişimin zamanını, dəyişimin şiddətini danışma olar elmi olarak.
Hem ekspertlerin ortaya koyduğu fikirler, rəylər, hem de elə mediada çıxan məqalələrə baxanda ehtimali təsirlərlə bağlı ziddiyyətli fikirler var. Misal üçün bəziləri belə bir fikir ortaya koyur, deyir insanların yaxşılıq etməyə, bir-birlərinə sahib çıxmağa təmayülü çoxalmışdır və bunun təsiri devam edə bilər. Bəziləri əks yöndə fikir irəli sürür, deyir yox, bu dönem tam əksinə, herkes öz dərdinə bir çare tapmalıdır düşüncəsini gücləndirdi. Bu ziddiyyətli məqamlara nə deyirsiniz?
Bugünkü şeydə, durumda mənə görə bu konkret bir şey demək mümkün deyil. Hətta gələcək üçün də yenə konkret bir şey demək mümkün deyil. Çünki yenə məsələyə elmi baxdığımız zaman hangi toplumla ilgili danışmaq gerekir, o toplumu gedib incələmək, araşdırmaq lazımdır. Yəni bunlar, insanlar bu sosial məsafəni bugünkü vəziyyəti ilə, bugün hələ virus ortadadır, bunun bir müalicəsi yoxdur, bunun bir vaksini yoxdur. Bugünkü məsafələr sabah virusun dərmanı tapıldıqdan sonra necə olacaqdır? Bunu indidən demək mənə görə konkret olarak demək mümkün deyir. Bunu dəqiq bir araşdırmanı istəyər. Ancaq bunu qəti olarak əgər istəyər deyə, bunun təsiri olacaqdır. Yəni təsiri tamamen yox olacaq deyə bilmərik. Heç bir şey, heç bir hadisə, heç bir toplumda təsirsiz girib çıxmaz, təsirini buraxar çıxar. Biraz qabaqda saydığım o bütün o hovuzələrdə, alanlarda təsirini buraxar çıxar. Bu təsirin səviyyəsini və ya hangi tərəfə gedəcəyini gələcəkdə görməmiz lazım, araşdırmamız lazım. Yəni bu təsir və dəyişim ya geriyə dönüş ola bilər, yəni geriləmə ola bilər, ya irəliyə getmək ola, getmək ola bilər. Hər ikisi də, yəni insanlar bir-birini daha çox sevə bilər. Bəzi toplumlarda, bəzi toplumlarda insanlar bir-birindən daha çox uzaqlaşa bilər. Bunu baxdığımız zaman elə elmi sosioloqlar da ondan sonra bu davranış bilimciləri də eyni şeyləri deyirlər bəzən ki, insanlar bir-birindən çox uzaqlaşacaq, insanlar bir-birinə çox yaxınlaşacaq. Bu ziddiyyətli bu deyə məqamlar danışıqlar. Mənə görə elmi bir tədqiq, bir araşdırmanın aparılmadığı üçündür. Yəni bu aparıldıqdan sonra kəsin ortaya çıxar. Bu gündən sabaha heç bir sosioloji şeyində və ya digər sosial elmlərdə deməyimiz doğru olmaz mənə görə.
Bir də Ural bəy, iqtisadi və siyasi dəyişiklikləri mən dedim, onlar əslində daha konkret görünür. Əslində dünyanın hər yerində, bir ölkədə daha az, bir ölkədə daha çox. Yəni bu dönəm bu virus bitsə də o iqtisadiyyatdakı dəyişikliklər davam edəcək, siyasətdəki dəyişikliklər davam edəcək. Onun davam etməsindən ortaya çıxan elə sosioloji dəyişikliklər necə deyirsiniz? Biz 6 aydan, 5 aydan bəhs etdik, amma onlar davam etsə artıq bunun neçə illik əslində bir təcrübə olacaq.
Bu iqtisadi və siyasi şeylərdə biraz daha, yəni konkret deyil də daha konkret sosiolojik şeylərə görə bəzi şeylər demək olar. Bir tarixdə bir örnək var buna. İkinci dünya müharibəsindən sonra bütün dünyada bir refah devləti, sosial devlət deyə bir anlayış ortaya çıxdı. Bunu tarixdə çox kolay, rahatlıqla görə bilirik. Yəni, sosial və ya refah devlətin bir dövlət modeli olaraq ortaya çıxması nə deməkdir? Dövlətin vətəndaşlarına daha çox əhəmiyyət verməsi, onun refahını düşünməsi, onun uşağının təhsilini düşünməsi, sağlamlığını düşünməsi və yəni bütün olaraq toplumun refahına daha çox büdcə ayırdı dövlətlər. Bunu xüsusilə Avropada, Avropada görə bilirik. Ancaq belə bir şey oldu. 1970-li illərdə bir dənə qlobal bir iqtisadi bir böhran neft qiymətlərinin dəyişimi ilə bütün bu sistem çöktü deyə bilərik. Yəni ki 1980-dən sonra bu neoliberal sistemin ortaya çıxması ilə bu sosial və ya refah dövlətlərində geriləməsini gördük. Bu 1970-lilərdə ittifaq düşən bu şey, bunun biz sosiolojik sonuçlarını çox rahatlıqla görə bilirik. Bunun politik şeylərini çox rahatlıqla görə bilirik və iqtisadi şeylərini çox rahatlıqla görə bilirik bugün. İndi bugünkü ittifaqda, hadisədə baxırıq ki, neftin qiyməti çox ciddi şeydə düşdü qiyməti, azaldı qiymətlər. Dünyadakı ekonomik bu deyək ki, dəngə, bu taadul biraz belə sarsmaya, bir titrəməyə başladı. Dövlətlərin içdəki üretimləri, ondan sonra ixracatı və bütün ticarət, hər şeyi ekonomidə təsir altında qoydu. Bunu təbii idi ki, yəni bənzəri 70-li illərdəki olan onun bənzəri təbii ki, yenə bir bunu toplumlarda da sonuçlarını görə biləcək. Yəni daha çox neoliberal sistemi ki, bugünə qədər deyək ki, dünyada daha çox egemen idi. Bu hangi tərəfə gedəcəkdir? Dövlətlər toplumda insanların refahına daha çox büdcə ayıracaqlar mı? Yəni bu neoliberal sistem biraz özünə deyərlər ki, bir çəkilib biraz otura biləcəkmi öz yerində? İnsanlara necə bunu yansıyacaq? Bunu görmək lazım. Kəsinliklə, qətiyyətlə deyirəm ki, bu dəyişiklik olacaqdır siyasətdə və iqtisadda.